Gurutzatu dugu zebrabidearen lehen zatia, tartetxo egin diegu Euskal Hedabideetako azken orduko albistei ere, eta aktualitateari akaso modu pausatuagoan begiratzeragoaz jarraian, eta aurreko kritikoak jantzita, bi astean behin gurean izaten dugun Mikel Elorzari paso egiteko. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Mikel.
Arratsaldeon bai.
Asteko, aste honetako aktualitatea markatu duen gaiaz, hitz egin nahi zeniguke, Panamako paperak bezala ezagun egin den filtrazioek agerian utzi dituzten offshore sozietateen inguruan hitz egin nahi zeniguke.
Bai, ez, komentatu nahiko nuke, Madrilgo kazetari edo kolumnista bati hartutako idea, eta da proposatzea, egin beharko lehizuzketela, paraisu fiskalak, baina baita Panamaraino iristeko dirurik ez daukagun ontzat, ez? Orduan, ilusioa egiteko eta pentsatzeko, bueno, gaur egungo bizimoduaren parte dala, holako paradisu fiskal txikiko eskor batzuk, ba, milioiak ez dauzkanaren zat, ba, eukiditzanan bere sosapurrak eta sentitu da den pizkate, beste hauek sentitzen dira, mitzela, ez? Artikulua, bueno, hola, irriparre batekin irakurtzeko modukoa zan, eta agerian ustezun, bueno, alde batetik agerian ustezun, sentimentu bat kontuan hartu berko litzakena, eta da, bueno, hau egiten dute, beste batzuk egin nahiko luketena, baina egiten ez dutenak ez daukatelako, ez? Alegia, alik eta diru gehien bildu, eta diru hori alik eta kenduko diotenen eskuetatik alik eta urrutienen euki. Baina horretaz aparte eta guztion barruan egon leiken tramposoaren kontu hori alde batera utzita, azkenean hemen agerikoena da lotxagabezia, ez? Hor, lehen ministroak, lehen ministroen arrebak, aitak, zenea labak, estatu guztietakoak, demokratikoak, ez demokratikoak, predemokratikoak, postdemokratikoak, danak, danetakoak, China, Islandia, Britainia Hundia, Afrikako Errepublika txikienera, denetan aurki daiteke politikan asko, enpresa munduan, zer esanik ez, kirol eta espektakulo ikuskizun edo telebista edo artisten mundu denean aurkitzen da, ez? Eta orduan horrek erakusten du alde batetik hori lehen esaten un lotxagabezia hori, ez? Dirua daukatenak diru asko manejatzen dute eta diru horrekin klase baten moduan jokatzen dute eta era batera jokatzen dute. Hain zuzen ere, gero horietako askok eredu beharko luketen edo eredutzat, eredu ez hitz egiten duten askok, gero, ba, bueno, eredu hori justu alderantzira jarri, ez? Eta hori da kezkagarriena, alde batetik. Eta bi, bueno, kezkagarriena, bigarrena kezkagarriena da, bigarren puntua, eta tona jokena da, hor egitura bada, hola, eta hau estrukturatua da, hola, eta hori sistemak eta sareak daudela hau egiteko. Bankuak aipatzen dira, Santander, eta bankuek eta finantzerakundek eta asesoria taldeek eta bar, oso ondo antolatuta eta jarrita daukate, hau egin ahal izateko, orduan hau ez da problema bat, kirua baldima daukazu, ez da problema bat, baina ez da problema bat, oso eskutua joan beharko duzulako maletin bat kotxe azpian zartu eta behar bada garai batean bezala, ez, asintoan azpian maletin batean, maletin bat biletez bete eta endaiako muga abernola pasatzen duen ez geobiakoa. Ez, gaur egun hori dana oso ondo estrukturatuta eta egituratuta dago, eta orduan dirua baldin maukazu, egon zeitela zaize, zure dirua daukaten horiek, ia montauta daukate egiturak eta beharrezko baliabide guztiak manejatzen dituzte, zure diru hori egon dadin, egon behar duen tokian. Eta egon behar duen tokia da, ba, diruak, diru gehien eman, diru gehiago eman, eta gutxiago pagatu, gastatu, eta. Eta hori da, pixka kezkagarriena, ba, duagerian sistema guztia, ez, sistemaren parte da. Hau, sistemaren parte da, eta sistemaren zati ba, orduan, bueno, buelta emateko modua, sistema beraren aldaketa, ba, sistema honetan jarraitzen dugun bitartean, segongo da parte dalako. Hori zoritxarrez, ez? Ez dut nahi dute burruka desberdinak egon laizkela honen auka, eta ba, laude, ez dugu aztu behar, oainen gobernuak antolatzeko orduan hitz egiten danean, ezkerreko planteamendua, politika ekonomiko ez, eta ez ekonomiko ez, Espainiako gobernua zain naiz, baina orain gutxi barru eakoa zere bai, behar bada gainea uste baino gutxiago barru, Urkulluk aipatu duenez, eta hauetan politika ekonomikoak eta aipatzen dira, eta batzutan ez diela bereizten eskuinak eta ezkerrak hainbez, eta bat, baina bereizten dira, eta politika fiskalak horretako dira, Gipuzkoan egon zan esperientzia bat, eta esperientzia horrek bere erren eta katz guztiekin eta batzuzkan. Baina, bueno, irakutsi zitun beste bide batzuk, orduan, EAEko gobernuak ez du lortuko paradisu fiskalekin amaitzea, eta bere neurriek agian eragingo dute ez da gizem bat kapitalek eta diruk ospa egitea, ez, betiko mehatxua, ez itzazu hartu ezkerreko neurriak, neurri fiskalak edo ekonomikoak, ez itzazu gure lurraldean hartu, ze enpresek eta dirudunek ospa egingo dute, ez azu jarri Gipuzkoan aberastasunaren gaineko zergak, ze aberastasunak ospa egingo du, ez ez parkatu, aberastasunak lehen ere ospa egiten du, aldun guztietan ospa egiten du, eta orduan, nik uste badaudela neurriak, naiz eta ez zuten konponduko ospa egite hori, estrukturala dalako eta hoien erabakiak ez dialako komunitate baten neurrikoak, eragin dezake, bai neurri txiki batean, momentuko bizitzan edo eguneroko bizimoduan, alde batetik, eta gero eragin dezake baita ere ereduetan, erakustean, ba, eredu diferentea daudela. Barruan, tramposoak azalduko direla, bueno, denok, nik uste denok damak gula barruan, tramposo bat, bueno, beti goten da integro bat, oso integro bat, eta guztiok ezotzitu gubi edo iru, baina, bueno, trampak denok edo bat ditu. Baina, horrekin ez da ezagurla pentsa horrek salbatzen ditunik Panaman, edo Panama bezalako ez da gizien bat tokitan, Luxemburgon, Bahametan, Bermudetan, edo Banuatu Irlan dirua daukatenen jarrera. Zer ikusirik, multa bat pagatu nahi duzu nahi.
Badira bai gora berak eta desorekak eta aipatzen zenuen eranak aso beharko litzateke, ez da? Horien pare senti gaitezen ba, paradisu fiskal txikia goren bat, ba, horren beste milioi inora eramateko aukerarik ez dugun ontzat ere. Milioi gutxiago izango dituzte ziurreni, jarraian aipatu behar dizkiguzun protagonistek, errefuxiatuen krisiak ez diolako aktualitateko gaia izateari uzten zoritxarrez, astelenean sartu zen indarrean Europa Batasunak eta Turkiak sinatutako akordioa, eta ordutik 100 errefuxiatu jasotzea espero zuen Turkiak, eta astelenean bertan okerrezpan naiz 400 inguru kanporatu zituzten bertara. Ze egoera sortzen du horrek, edo ze egoera sortzen ari gara Europarrok errefuxiatu dagokionean, Mikel?
Beste klase bat, ez egur aski, aurrekoarekin, baina honekin ere lotuta, atzo aurkeztu zuen Caritasek, Caritas Espainiak, txosten bat, ba, esaten duna, adierazgarria da, eta zertzentxe ematen duna. Bere hautzaro edo gaztaro umezaroan, pobre eta izan danaren, eta zera ere muga batzutatik bere abit izan danara, izan diren horiek, eta 10-8 gero, helduaroan edo, pobre izaten jarraitzen. Eta bere, ondorengoak ere pobre dira. Gero, klaserik ez dagoela esaten da, osaten dute batzuk, eta klaseak, ikuneatu ingo ziran, baina klaseak egon badaude. Pobre jaiotzen denak, 10-8 pobre izaten segitzen du. Eta noski, horrela formulatzen ez bada, alderantziz, ez da? Alderantzizko eman nahi du. Eta pobreak, pobretan, pobrenak eta momentu honetan zein dira. Ba, Europan, adibidez, errefuxiatuak. Nik, kasu honetan, igandean azizan kontuarekin, da Europak eta Turkiak sinatu duten itunaren karitara esan hainuna. Itxora bera da esaldi bat, ez? Eta da, Europak erabaki du ez dula kanporatzer kolektiborik egingo, bale? baina Europa kapaza da itun horren argitan guztiak kanporatzeko hori bai banan-banan. Kolektibokik kanporatu berrian, banan-banan. Bueno, tarteka, batzuk onartuko dituzte, batzuk, mazazien, ezortzi, amasei, ogeita bost. Horrelako zifra jaman manejatzen ditugu. Jordaniara, edo, bueno, Siriatik atera diranak milioiak dira, eta Europan estatuak hartzen ari dirana, kendu Alemania eta besten bat, amarnak, dozenaka kontalitezke. Lotzaren eremu guztiak gainditzen ditu. Osea, eta gaina, bi notiziak alderatzen dituzunean, berri gorrian hori ipurtia jartzen zaizu. Eta Panaman, offshore enpresak gaina esaten dizute. Ez baina legezkoa da. Bale, bale. Offshore enpresak dirutza milioiak, eta milioiak eta milioiak, milioiak egiteko, eta milioi gehiago egiteko, beste helbururi gabe, eta beste aldean, milioiak euroak, edo barrak. Ez dakitegi esan, zuzen dut dobarrak izango dira. Eta beste aldean, milioiak, baina milioiak, milioika, historio, miseria eta milioika pobre personak, banan-banako. Oiek dira alderatu nahi nitunak, ba betidanik egon diranak, eta, bueno, nik uzet, gogoratu behar ditugunak, gogoratzen ez baditugu, aztu ditu zaizkigulako, eta ematen dulako bukatzen dala, baina etortinak etorriko dira, espada Greziatik, etorriko dira Libiatik, Argeliatik, zean barrena, Marroko zean barrena, Mauritaniatik bideak topatiko dituzte ez talako borondatezko bideia, terrigorrezko bideia bada, eta terrigorrezko bideia horretan nun, bizia arriskoan jartzen duten, da askotan galdu, ba, bizia jartzen dute beste galtzeko ez da batelako idea besterik, Eta orduan, hori ez da geraraziko itun horrek, bai, mogatu ezake frenatuko du, baina geratu ez duingo, eta orduan da txampon baten alde bat, eta ez justu txampon beraren beste aldea, baino bai, txampon horren beste aldean, be aldean dagoen errealidade gordin eta latz bat, eta aztu berkoz genukena goizero jekitzen ganean, ba, gure kontzientzian zulo txiki bat egin beharko lukena, guztion kontzientzian egin ezkero, noizpain nunbait, ba ultzera edo minbizioa sortu arte.
Zalantzarik ez eta desoreka kasua gerian uzten duena, batzuk zergatik eurak joan ez dakit, baina euren diruak urrun zergatik bidaltzen dituzten segun eta ze ere mutara, eta beste batzuk zergatik eta nola behartu ditugun euren herrialdeetatik ies egitera, eta ondorioz gure etara etorri behar dutenean ere nola ez ditugun onartzen. Ba, Panamako paperen filtrazioak batetik, eta Turkiara iristen ari diren errefuxiatuak bestetik, beste konturik nabarmendu nahi altzen egu, Mikel.
Ez, horiek nahiko iruditzen zaizkit, aipatu nahiko nuke, aipatu datorren hilaren 11an uste dut, igandea, astelena.
Astelena, bai.
Astelena. Astelenean indarrean sartzen da Espainian definitiboki, bueno, indarrean sartuta da, baina energia lorrean Rajoyren gobernuak, esperen gobernuak egin azken modifikazioa, zeinak energiaren privatizatzea danaman azken muturrera eta energia autoprodukzioak erabat galarazten ditun, ez ditu debekatzen, baina hainbeste traba tekniko eta ekonomiko jartzen die, norberak energia produzitzean, norberak nahi dut etxe batek, edo komunitate txiki batek, edo kooperatiba batek, hainbeste zailtzen du, derrigortzen dula, praktikan derrigortzen dula mundu guztia sarea handietara lotzera, eta konsumo produkzio alternatiboaren, ba, desagertzera edo baztertzera batekora jotzen du. Ez dago gaizki ez, azten, atzo gaur noiz bildu dira, Iberdrolakoak Bilbon, ospatzeko Europako energi enpresa potentenetakoa dirala, eta inoizko mozkina hundienak bildu dituzela, eta, bueno, ez da harritzekoa, gobernu guztietan laguna baldin mazkat, eta haien aldeko arauak ezartzen badituzte, ba, errexe izango da, aukera gehiago izango dute, behaien mozkin hoiek banatu energia alternatibotan inbertitu eta zati batzuk, ez esango nik tamainoa, Panamako offshore enpresa batean inbertitu.
Hori, beraz, gure artera, ekarri nahi izan dituenak eta azken aldiko aktualitateak mai gainean jarri dizkigunen arira, egin nahi izan dituen iruzkin kritikoak, ba, Mikel Elorza, horrela xagurtuko zaitugu. Mila eskerre gaurko errepaso kritiko honegatik eta pare bat aste barru berri izango dugu berriz ere elkarren berri, bai?
Hori da, eskerrik asko.
Segien dago.